Jeg har trykt ut teksten. Jeg har lagt merke til at det få som har med seg Bibel i når vi samles til gudstjeneste, inkludert meg selv. Så det ikke noe kritikk sånn. Men det minner meg litt om der vi har vært i verden. Der var det litt stort å få ha med seg Bibelen når de skulle i Guds hus og feire gudstjeneste sammen. Det var stort. Nå har vi jo mobil og sånn, så det forskjellige måter å kunne følge litt med. Men jeg tenkte det var greit. Jeg tenker jeg skal bare lese litt kvikt igjennom den teksten her, slik at vi vet hva det dreier seg om, og så skal vi gå innom noen enkeltheter etterpå. Men jeg har også lyst til å si en sak til før vi går inn i teksten her, og det for en god del år siden nå, så bodde jeg noen måneder i London. Og da gikk jeg i All Souls Church, som var John Stott sin kirke. Og de hadde gudstjeneste på morgenen, altså vi sover jo når de starter i andre land, det sier jeg sånn. Det var klokka 9 på morgenen, var det den første gudstjenesten. Og så var det på ettermiddagen. Og da gikk de igjennom i bibeltimeform bibelskrifter. Både i det gamle og det nye testamentet. Jeg pleier å si, de syklet seg igjennom. Og på den måten så fikk menigheten med seg det som Bibelen har å si om mange, mange ting. Og så var jeg innom Westminster Chapel, der Martin Lloyd-Jones var på sine gamle dager. Han var over 30 år pastor der, og han brukte samme metoden. Formiddag og kveld gikk de gjennom bibelskrifter. Brukte gjerne en måned eller to på noe sånt som Galaterbrevet, for eksempel. Men det var liksom... Og for at man skulle følge med, så måtte man komme både på formiddagen og kvelden. Og jeg la merke til i All Souls Church, da, der jeg gikk, at det var smekkende fullt med ungdom på hver eneste gudstjeneste. Ja. Og det kommer en artikkel i dagen, i morgen vil jeg tro, jeg leste den i dag. Og det har ikke, det en sånn meldingstjeneste i avisen Dagen, hvor ungdom i oppdrag har nå vært rundt på en del av våre internatskoler og besøkt de, både våre, altså kristne internatskoler da. Og det skjer ting, altså ungdom blir omvendt til Gud, både her og der. Det var et intervju med Edgar Gams Kristoffersen på Kvitsund, blant annet. Og de begynner å tro på Jesus. Og så begynner de å spørre, hva skal jeg bruke livet mitt til? Og så står det, noen er klare til å fått et kall til å reise ut. Det ikke populært å tale om kall i dag. Men det en bibelsk anliggende. Det med overgivelse til Herren. Slik at vi reiser ut i hans tjeneste, enten i vårt eget land, eller utover blant folkeslagene. Så jeg synes, og da sa de det, at de hadde bibelundervisning, står det i artikkelen. Ja, bibelundervisning. Der de dro fram da, i ungdom i oppdrag, dette her. Utgangspunktet var at de ville liksom se hvordan de kristne videregående skolene fungerte på det åndelige området. Det var sånt som stod der. Jeg synes det noe flott med dette da. Og at vi har den tradisjonen her også, at vi har undervisningsgudstjenester, det synes jeg er fint. Men nå skal vi lese det som jeg ble til å si noe om da, og det Efeserne kapittel 5. Jeg bare sykler fort igjennom teksten her, så at vi har en sånn liten oversikt over hva det dreier seg om. Ja, en ting til altså. Det så flott at vi samlet her i alle generasjoner, ifra grått hår og lite hår og ingen hår, og til barna. Nå skal dere slappe helt av. La barna få lov til å gå rundt og gjøre litt sånn som de vil. Det forstyrrer ikke meg, og det bør ikke forstyrre noen av oss. Det så viktig at barna kommer inn under Guds ords kjørelse. De skjønner ikke mye av det. Det minner meg på det han som er pastor i Vitalkirken i Oslo. Han hadde et innlegg i fjorårets den katalogen som misjonen sender ut en gang i året, prosjektkatalogen. Hadde han et innlegg, han sa det at vi ble dratt med på møter ifra vi var helt små. På bedehuset og hvor de nå hørte hjemme, ble dratt med på møter, og det var dønn kjedelig. Men nå i voksen alder, så er det jo der vi hører hjemme. Ja. Det sa meg noe, altså. At det er viktig at barna får høre Guds ord, om de skjønner det eller ikke. Ja, nå skal vi lese Efeserne 5. Der står det slik. Ha Gud som forbilde, dere som er hans elskede barn. Lev i kjærlighet, slik Kristus elsket oss og ga seg selv for oss som en offergave. En velluktende duft for Gud. Hør! Hor, all slags urenhet og grådighet må det ikke engang være tale om hos dere. Slikt sømmer seg ikke for hellige. Rå ord, tåpelig tale og grovt snakk er også upassende. Si heller takk til Gud. For dere skal vite at ingen som driver hor, lever i urenhet eller er grådig, skal arve Kristi og Guds rike. Dette er jo avgudsdyrkelse. La ingen narre dere med tomme ord, for slikt gjør at Guds vrede rammer de ulydige. Gjør ikke felles sak med dem. En gang var dere selv mørke, men nå i Herren er dere lys. Lev da som lysets barn. For lysets frukt viser seg i alt som er godt, i rettferd og i sannhet. Prøv hva som er til glede for Herren. Ta ikke del i mørkets gjerninger, for de bærer ingen frukt. Avslør dem heller. Det som slike folk driver med i det skjulte, er det en skam bare å nevne. Men alt kommer for dagen, når det blir avslørt av lyset. Og alt som kommer for dagen er lys. Derfor heter det, våkn opp du som sover, stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg. Pass derfor nøye på hvordan dere lever, ikke som ukloke mennesker, men som kloke, så dere bruker den dyrebare tiden godt, både for dagene er onde. Vær ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje. Drikk dere ikke fulle av vin, det fører til utskeielser. Bli heller fylt av ånden, og syng sammen. La salmer, hymner og åndelige sanger lyde. Sang og spill av hjertet for Herren. Takk alltid vår Gud og Far for alltid vår Herre Jesu Kristi navn. Vær hverandre underordnet i ærefrykt for Kristus. Dere kvinner, underordne dere ektemennene deres som under Herren selv. For mannen er kvinnens hode, slik Kristus er kirkens hode. Han er frelser for sin kropp. Som kirken underordner seg Kristus, skal kvinnene underordne seg sine menn i alt. Dere menn, elsk konene deres, slik Kristus elsket kirken og ga seg selv for den, for å gjøre den hellig gjennom å rense den med badet i vann, i kraft av et ord. Slik ville han selv føre kirken fram for seg i herlighet, uten den minste flekk eller rynke. Hellig og uten feil skulle den være. På samme måte skal altså mennene elske sine koner som sine egen kropp. Den som elsker sin kone, elsker seg selv. Ingen har noen gang hatet sin egen kropp. Nei, man gir kroppen næring og pleier den på samme måte som Kristus gjør med kirken. For vi er lemmer på hans kropp. Derfor skal mannen forlate far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være en kropp. Dette et stort mysterium. Jeg tenker på Kristus og kirken. Men det gjelder også hver enkelt av dere. Hver mann skal elske sin kone som seg selv, og hun skal ha respekt for sin mann. Ja, det var et voldsomt kapittel. Og jeg tenkte da jeg fikk den oppgaven å si noe om dette her, at vel, dette er liksom ikke min ballgame, som man sier på engelsk da. Men ok, vi får prøve å se hva Bibelen sier. Det jo slik at Efeserne 5, den fortsetter formaningene vi så på i kapittel 4. Han begynner med å si, ha Gud som forbilde, dere som hans elskede barn. Det kan på mange måter virke nesten respektløst å forsøke å etterligne Gud. Men det faktisk et bibelsk anliggende. Hør bare. Vær barmhjertige, slik deres far barmhjertig. Vi skal tilgi som Gud har tilgitt oss. Det leser vi om flere steder i det Nye Testamentet. Og i vers 2 peker Paulus på at det Kristus og hans kjærlighet til oss som det store ideal for hvordan den som Guds elskede barn kan ha ham som sitt forbilde. Peter skriver i 1. Peters brev kapittel 2 og vers 21. Kristus led for dere og etterlot dere et eksempel for at dere skal følge i hans spor. Og i de følgende versene så nevner han eksempler på hva det betyr. Han sier, han gjorde ingen synd. Det fantes ikke svik i hans munn. Han svarte ikke med hån når han ble hånet. Han truet ikke når han led, men overlot sin sak til han som dømmer rettferdig. Ja, det litt av et forbilde. Han ba til og med for dem som korsfestet ham. Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Ja, det noe å etterføre. Han hadde bare én misjon da han kom til jord. Av kjærlighet til en fallen menneskeslekt ga han seg selv, som det står i vers 2, som en offergave, en velluktende duft for Gud. Eller som 1. Timoteus brev kapittel 2 vers 6 sier, som en løsepenge for alle. For oss. For alle mennesker. Så sier altså Paulus, lev i kjærlighet, slik Kristus elsket oss. Med andre ord, Kristi kjærlighet til oss gitt oss til etterfølgelse. Vi som hører med til dem som kalles Guds elskede barn. La hans kjærlighet til oss åpne våre øyne, våre hender og vårt hjerte, slik at vi blir fri til å gi oss selv, slik han gjorde det for oss. Disse to versene står som konklusjon på kapittel 4, og som innledning til det kapitlet vi skal se på noen enkeltheter i nå. For der denne introduksjonen, den introduserer det som nå kommer i litt mer detalj. I første del, det vil si versene 3-14, så minner han om at vi som Guds elskede barn skal leve et annerledes liv enn det vi levde før vi lærte Jesus å kjenne. Det å høre Jesus til og leve i kjærlighet slik Jesus demonstrerte det, får betydning for hva vi bruker livet vårt på, og tida vår på, og hva vi bør være preget av. Forskjellen mellom det gamle livet og det nye er som mørke og lys, sier Paulus. Han sier det slik: en gang var dere selv mørke, men nå, i Herren, er dere lys. Lev da som lysets barn. Ja, det i vers 8. Lyset og mørket, det to riker. Guds og Satans. Vi mennesker hører hjemme i ett av disse. Det så vi på i begynnelsen av kapittel 2, da det var tema på disse gudstjenestene. Vi enten lys eller mørke. Lysets barn eller mørkets barn. Noe tredje alternativ finnes ikke. Først nevner han et par hovedsynder som karakteriserer livet i mørket. Nemlig hor, all slags urenhet og grådighet, står det. Det hører vi, det liksom tema der fra vers 3 og til og med vers 8 da. Nå det rett å si at synd vitner om et urett forhold til Gud. Vi kan ikke gradere synd etter om de store eller små. Synd synd i Guds øyne. Men dersom vi ser på syndene våre og syndens evne til å herske over et menneske og holde det borte fra Gud, så finnes det synder som spesielt alvorlige. Det ene ord og urenhet. Det vil si en seksualitet som har løsrevet seg fra Gud, og som ikke lenger spør etter hans vilje. Slik den gamle biskop i Göteborg, Bo Gjerts, skriver i sin kommentar. Det andre grådighet. Begjær etter penger. Ordet som brukt betyr å ville ha mer. Et ha-begjær som virker helt umettelig. Det det som ligger i ordet som brukt. Slikt må det ikke engang være tale om hos dere, står det videre. Det sømmer seg ikke for hellige. Paulus sier vil dere være kristne, så ta dere i vare. Slike ting må ikke eksistere blant dere. Et Guds barn kan også kjenne på syndige begjær. Men igjen kommer det: ta dere i vare, sier Paulus. Si heller takk til Gud. Husk at ingen som driver hor, lever i urenhet eller grådig, skal arve Guds rike. Grunnen at slike ting avgudsdyrkelse, sier Paulus. Han ganske radikal i måten å uttrykke seg på. Lever du slik, skal du ikke arve Guds rike. Ja, i Galaterne, kapittel 5, versene 19-21, blir Paulus enda mer konkret. Der står det: det klart hva slags gjerninger som kommer fra kjødet. Hor, umoral, utskeielse, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, strid, sjalusi, sinne, selvhevdelse, stridigheter, splittelser, misunnelse, fyll, festing og mer av samme slag. Det er jo liksom ikke måte på. Jeg har sagt det før, sier Paulus, og jeg sier det igjen. De som driver med slikt, skal ikke arve Guds rike. Ja, vi mye hadde hatt lyst til å sagt her, men nå skal vi prøve oss å se hva Bibelen sier, og da må vi gå litt videre nå. Vi har ikke så mye tid til disposisjon. For i det neste avsnittet, versene 9-20, så fortsetter Paulus ordspillet lys, mørke. Men nå rettes fokus på de positive sider ved det å leve som lysets barn. Da minner Paulus oss om at vi skal bære lysets frukt. Vers 9. Hvordan skal vi forstå det? Jo, sier Paulus, lysets frukt er all godhet, rettferd og sannhet. Lev slik at dere er til glede for Herren, står det i vers 10. Kjærligheten til Kristus er den nye drivkraften når det gjelder å forstå hva som er godt og rett og sant i Herrens øyne. Det innebærer å ikke ta del i mørket og dets gjerninger. Vers 11. Paulus taler med vilje ikke om mørkets frukt. Frukt er noe godt, noe positivt i denne sammenheng. Mørket frembringer ikke frukt, bare gjerninger som hører mørket til. Forstår vi? Derfor skal vi ikke la oss friste eller imponere av mørkets gjerninger. Der lyset får råde, avsløres mørkets gjerninger. Da får vi, som er Guds elskede barn, en følelse av at dette er galt. Den Hellige Ånd planter det i vårt hjerte, hvis vi er lydhøre. Alt kommer for dagen når det blir avslørt av lyset, leser vi i vers 13. Og så kommer formaningen. Synes du det ikke er så viktig hvordan du lever? Du har jo troen, du tror på Jesus. Så er det ikke så viktig hvordan vi lever. Så lyder det. Våkn opp, du som sover. Stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg. Her gjelder det å være våkne og å leve som kloke mennesker og forstå hva som er Herrens vilje, slik det sømmer seg for lysets barn, står det i vers 15-17. Så må vi si et par ord om advarselen mot å drikke seg full av vin, vers 18-20. Mørkets barn drikker seg fulle for å komme i feststemning, etter hva jeg har hørt sagt. Det er ikke noe julebord uten alkohol. Vi kommer jo ikke i stemning, stod det i avis. Men slik skal det ikke være for lysets barn, sier Paulus da. Bli heller fylt av ånden. Ja. Bli heller fylt av ånden. Den Hellige Ånd er ikke først og fremst en upersonlig kraft. Han er en guddommelig person som tok bolig i hjertet vårt ved gjenfødelsen. Jeg fikk ikke en del av ham da jeg ble Guds barn, og så litt mer i fjor. enda litt mer i år, som en sa i en tale. Nei, det ikke slik å forstå. Bli heller fylt av ånden, står det. Den bønn som vi da bør be, det er ikke å be om den hellige ånd, for den eier du ved troen på Jesus. Men det er, Herre, fyll meg. Gi meg mer av den hellige ånd. Det er feil å be et slik, for ånden er der. Det er en bønn om at ånden må få større plass hos oss i vårt hjertes mange rom, og bli fylt med den ånden som er i oss. Få mer råderett i våre liv. Ånden er som luften, som fyller det rom som ryddes for den. Bare gi plass, så er luften der. Derfor, i stedet for å be om den hellige ånd, som vi allerede har, skal vi be om å være villige til å rydde vekk det i vårt hjerte som hindrer åndens virke i livet vårt. Ånden fyller nemlig den plass han får hos oss. Å bli fylt av den hellige ånd er å frigjøre ham i hjertet og livet. Da du og jeg ble kristne, enten det var slik det hendte med min mor, hun hadde vitnet om at hun hadde ingen spesiell opplevelse om noen omvendelse senere i livet. Dette sa hun var gått opp i 80-årene. Men hun har levd i sin barnetro. Hun har levd i sin dåpspakt hele livet. Og ingen skal få lov til å si til meg at hun ikke var en god kristen. For det var hun. Men mange av oss måtte oppleve omvendelse senere i livet. Komme tilbake, som det ofte ble sagt når det skjedde. Og når vi da ble kristne, så fikk vi den hellige ånd. Den er der. Men så kom det andre interesser i livet, og tok den plassen den hellige ånd skulle ha. Omgangen med Guds ord ble mer sporadisk. Og vi ble sjeldnere å se i det kristne fellesskapet. Andre ting ble viktigere. Vi fornektet ikke Gud og forlot ham ikke. Men livet vårt bedrøvet den hellige ånd. Og som vi trenger å lytte til ordet i vers 18. Bli heller fylt av ånden. I Galaterne 5, 22-23 får vi høre hva slags frukt ånden frembringer i livet vårt. Det står kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Et liv i ånden fører til takknemlighet, lovsang og tjeneste, som det står i vers 19 og 20 her i teksten vår. Syng sammen. La salmer, hymner og åndelige viser lyde. Spill og syng av hjertet for Herren. Takk alltid vår Gud og Far for alltid vår Herre Jesu Kristi navn. Slik er livet med ånden forfylles. Ja, her var det også mye å si, men jeg må gå inn på den tredje, si litt om det også. Tredje avsnittet her, vers 21-33. Det handler om hvordan mann og kone forholder seg til hverandre i en kristen familie. Det er ment som veiledning for dem som vil tjene sin Herre og innrette livet sitt etter hans vilje. Han begynner med å si, «Vær hverandre underordnet i ærefrykt for Kristus.» Å underordne seg i det nye testamentet er et av de karakteristiske kjennetegn Bibelen har på livet i Kristus. Fra et ikke-kristens ståsted er dette ytterst støtende, ettersom man med en gang tenker på et sjefsforhold som kan utnyttes på egoistisk måte. I det nye testamentet er det stikk motsatt. Å underordne seg betyr nettopp det som ordet sier både på gresk og på norsk. Å gå inn under en ordning. Her gjelder det Guds ordning. En ordning som Gud ønsker for at vi skal kunne fungere rett og tjene hverandre. Slik blir Kristus æret gjennom det samliv vi lever. Det gjelder både mann og kone. Lever vi troen på Jesus, blir vi formant til å leve sammen som mann og kone, slik Gud vil at samlivet skal være. Det er altså tale om hva kristne ektefeller gjør av kjærlighet til sin Herre når de går inn i Guds ordning. De vet at den måten Gud vil vi skal leve det på, samlivet vårt, det er det beste for oss alle. Så går Paulus over til å tale om hva denne ordningen betyr i praksis. Først kommer en formaning til den kvinnelige part i ekteskapet. Det er viktig at både konene og mennene tar imot den formaning som er til hver enkelt av dem. Versene 22-24 er en formaning til kvinnen i ekteskapet. Det er hun som skal lese disse versene. De er adressert til henne, ikke til mannen. Det står jo, dere kvinner, stod det i den helt nye oversettelsen, står det litt annerledes. Men dere kvinner, står det i de gamle oversettelsene, alle, faktisk. Og det står det også i den som jeg delte ut her, den er fra Bibelselskapet 2011, men ikke 2024, der er det endret. Men det står altså, dere kvinner, underordne dere ektemennene deres som under Herren selv. For mannen er kvinnens hode, slik Kristus er kirkens hode. Han er frelser for sin kropp. Som kirken underordner seg Kristus, skal kvinnene underordne seg sine menn i alt. Ja. Ai, sant. Denne guddommelige ordning er et ord som mennene slett ikke skal bruke mot konene sine. Det var ikke sagt til dem. Ingen mann skal si til sin kone, her står det at du skal være lydig mot meg. Historien vet å fortelle at det har vært alt for mye av slikt. Paulus sin formaning til konen slår ikke et slag for et patriarkalsk machokultur. Nei. Det gjør ikke det. Paulus var ingen kvinnefientlig mannssjåvinist. Det var han slett ikke. Han var opptatt av å legge til rette for et rikt samliv i gjensidig omsorg og respekt. Denne gode, guddommelige ordning gir ikke mannen rett til å være tyrann og diktator, eller frarøve konen hennes lengsler og ønsker. Det betyr heller ikke at han skal ta de endelige avgjørelsene i hjemmet, uten å ha drøftet med ektefellen hva som er best. Det ligger i det å tjene. Det skjønner vi av det Paulus har å si til mannen. Det står i vers 25. Og her er det han som skal lese ordet. Det er adressert til ham. Dere menn, elsk konene deres, slik Kristus elsket kirken og ga seg selv for den. Hvordan elsket Kristus sin kirke? Han gikk i døden for den. Sterkere kan det ikke sies at mannens plikt er å elske og tjene og gi seg selv for sin kone. Det er hans livsoppgave å gjøre hennes liv meningsfull og lykkelig, ta vare på henne med ømhet og kjærlighet og være ett med henne. Her bruker Paulus et talende bilde i vers 28-30. Ingen, skal vi se, hva sier han? Ja, igjen er det nå her det som Kristus gjør for sin kirke som er modellen. Han skriver at mennene skal elske sine koner som sin egen kropp. Så står det, ingen har noen gang hatet sin egen kropp. Nei, man gir kroppen næring og pleier den på samme måte som Kristus gjør med kirken. Her peker Paulus på noe som burde være tindrende klart for en kristen. Mann og kone er ett. Her siteres et vers fra første Mosebok om ekteskapet, i vers 31. Mannen skal forlate sin far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være én kropp. Det er unormalt å hate sin egen kropp. Selv om en gang jeg snakket med en ung kvinne som hatet sin kropp, og syntes hun var for diger og ikke var pen nok. Men jeg hater kroppen min, men det er ikke normalt å ha det sånn. I stedet nærer man en spesiell omsorg for det. Her sier Paulus akkurat det samme som Jesus sa til den rike mann som kom til ham og spurte, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Blant annet så sa Jesus til ham, du skal elske din neste som deg selv. Her i teksten vår anvendes dette på mannens forhold til sin kone. Det ligger ikke noe forsvar for egenkjærligheten i dette. Bare en formaning om å elske kona si, like spontant og selvfølgelig med alt det som det innebærer, som vi faktisk elsker oss selv. De er en organisme, en skapning av Gud, gitt for hverandre og sammenføyd av Gud. De to skal være én kropp, står det. Også nå har han forholdet mellom Kristus og kirken i tanke. Der vi ser en mengde individer som samles til Guds tjeneste. Og mange av dem kjenner vi kanskje ikke veldig nært. Der har Gud opprettet et usynlig fellesskap. Som kirke, som menighet, er vi én kropp med Kristus. De som er Guds elskede barn. Slik er det også i ekteskapet. Vi ser to mennesker. Og likevel har Gud opprettet et usynlig fellesskap, bundet sammen i kjærlighet, omsorg og tjeneste for hverandre. Bakgrunnen for det Paulus skriver om forholdet mellom kone og mann, er at efeserne hadde fått et møte med Gud, som hadde frelst dem og forvandlet deres liv. De hadde gått fra mørke til lys, hørte vi i starten av kapitlet. Slik også med oss som er Guds elskede barn i dag. Det nye livet får konsekvenser for hvordan mann og kone lever sammen. Det dreier seg om et forhold som gjenspeiler gjensidig selvhengivelse og selvoppofrelse i kjærlighet, i tjeneste og offer innenfor den gode ordning Gud har bestemt. Mannen har fått et spesielt lederansvar i familien. Slik må det jo forstås det Paulus sier om mannen som kvinnens hode. Men det gir ikke mannen rett til å utøve sin lederrolle ved å bestemme eller styre over sin kone. Han skal elske henne, var det som stod. Det er det som står om den saken. Er Kristus modellen å etterfølge? Er det ikke emosjoner og følelser som står i sentrum, selv om de selvfølgelig hører med? Jeg hadde jo aldri gifta meg med Guri hvis jeg ikke elsket henne. Nei, følelsen er der. Hjertet banker, vet du. Du hører med. Men det er ikke det som står i sentrum. Det som står i sentrum er først og fremst den kjærlighet som er villig til å gi, om så kreves, sitt eget liv for kona si. Det innebærer den kjærlighet som nærer og bevarer og sørger for at hun kan utfolde det potensial og de gaver som Gud har gitt henne. Kona på sin side viser respekt for sin mann når hun går inn under Guds gode ordning. Ingen blir degradert når mann og kone fungerer i den ordningen som Gud har fastsatt. Tvert imot. Hver enkelt får sin verdi og storhet ved å fungere på sin gudgitte plass. Det siste verset i kapitlet summerer det opp slik. Det gjelder hver enkelt av dere. Hver mann skal elske sin kone som seg selv, og hun skal ha respekt for sin mann. Luther har talt mye om dette. Blant annet tatt disse skriftstedene i Efeserbrevet inn i katekismen, sammen med ordene som kommer i begynnelsen av kapittel 6, nemlig angående barn og tjenestefolk, hvis vi skal oversette det slik. Over bibelstedene setter han et lite vers. Jeg synes det er et lite fint vers. Der står det slik. Når hver sitt Guds ord vil lære vil, da står det godt i huset til. Ja. Det får være det siste jeg sier om dette kapitlet i dag. Kjære Jesus, takk for at vi som er her, vi har fått ta imot deg som vår frelser. Vi er dine elskede barn, Gud. Vi takker deg for det. Så takker vi at du elsker oss. Du, Jesus, gikk i døden for oss. Du ber oss om å leve livet slik du vil det skal leves. Det gjelder alle områder av livet, Jesus. Vi fikk et nytt liv da vi kom til deg. Det gjennomsyrer hverdagen vår, livet vi lever, og det gjennomsyrer vår gang med deg, Jesus, og også i heimen. Takk, Jesus, for den veiledning ditt ord gir om den ordning som du har fastsatt for et godt ekteskap. Må du være med oss, du. Ber for oss at vi alltid får lov til å være dine barn, og om det var mulig at vi kunne smitte den gleden over på andre som ikke kjenner deg. Vi ber om det i ditt navn. Amen.